SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ตอนนี้เรามาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับ
ค่ะคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องคดีทุจริตเงินทอนวัดที่อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ผู้ต้องหาคนสำคัญหลบหนีไปยังประเทศเยอรมนีขณะนี้นั้นมีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ครับล่าสุดยังไม่ประสบความสำเร็จในการนำตัวกลับมาครับอดีตพระพรหมเมธีนะครับเป็นหนึ่งในพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกตำรวจกองปราบบุกเข้าตรวจค้นวัดและจับกลุ่มดำเนินคดีครับแต่ว่าอดีตพระพรหมเมธีนั้นสามารถหลบหนีออกนอกประเทศไปได้โดยหลบหนีผ่านต่างด่านชายแดนครับไปขึ้นเครื่องที่กัมพูชาไปประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครับแต่ว่าเนื่องจากทางการไทยเนี่ยทำหนังสือเดินทางของอดีตพระพรหมเมธีโดยถอนไปแล้วครับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีจึงกักตัวไว้และแจ้งมายังทางการไทยต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานำคณะเดินทางไปประเทศเยอรมนีด้วยตัวเองเพื่อรับตัวอดีตพระพรหมเมธีกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยแต่ว่าเรื่องนั้นกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าทางอดีตพระพรหมเมธีเองได้ยื่นเอกสารขอลี้ภัยกับสำนักงานดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยของเยอรมนีและมีแนวโน้มว่าจะมีการนำเรื่องขอลี้ภัยเข้าสู่การพิจารณาขั้นตอนกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเยอรมนีด้วยก่อนพิจารณาตามคำขอของทางการไทยซึ่งทำให้ขั้นตอนประสานรับตัวอดีตพระพรหมเมธีต้องขยายเวลาไปอีกระยะหนึ่งก็เท่ากับว่าขณะนี้อยู่ที่ทางการเยอรมนีครับว่าจะพิจารณาอย่างไรส่วนหลักเกณฑ์การขอลี้ภัยตามกฎของเยอรมนีมี4ประการคือการขอลี้ภัยทางการเมืองการขอลี้ภัยในฐานะลี้ภัยการขอรับการคุ้มครองเพียงบางส่วนและการขอคุ้มครองเพื่อไม่ให้ถูกส่งไปยังประเทศต้นทางแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่การขอความคุ้มครองฐานถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพทางศาสนาความเชื่อทางการเมืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประเภทที่2คือขอลี้ภัยด้วยการถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดีถูกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุผลทางการเมืองศาสนาเชื้อชาตินะครับซึ่งก็คาดว่าทางอดีตพระพรหมเมธีคงจะมีการยื่นขอลี้ภัยประเภท1ถึง2ดังกล่าวครับซึ่งหากถูกปฏิเสธก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อาจจะใช้ระยะเวลานานระดับหนึ่งครับโดยตำรวจไทยได้เตรียมเอกสารชี้แจงให้เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตนะครับไม่ใช่เรื่องของการลี้ภัยทางการเมืองครับ
ค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยนะคะอดีตพระพรหมเมธีเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรคะ
ครับความจริงคดีนี้ไม่ใช่แค่คดีเงินทอนวัดครับเพราะว่ามีมวลทินจากเรื่องของศรีกาด้วยถึงขั้นที่มีรายงานว่าอดีตพระพรหมเมธีเนี่ยพาออกงานสำคัญรวมถึงงานพิธีด้วยแต่ที่ทำให้ถูกตำรวจออกหมายจับเนื่องจากพบว่าทุจริตโอนเงินงบประมาณการจัดทำโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม5ล้านบาทที่สำนักงานพุทธศาสนามอบให้วัดแต่ทำการโอนเงินดังกล่าวเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนตัวของตนเองเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัวและพบว่ามีการโอนให้สีกาคนสนิทโดยที่ไม่ได้นำไปใช้ในการจัดทำโครงการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวขณะเดียวกันในการขยายผลคดีเงินทอนวัดเพิ่มเติมตำรวจครับยังขยายผลไปจับกุมพระวิสุทธิศาสนวิเทศหรือเจ้าคุณปิงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดและเลขานุการส่วนตัวอดีตพระพรหมสิทธิอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดครับสืบเนื่องจากการเข้าค้นกุฏิเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาพบภาพอนาจารในโทรศัพท์มือถือของเจ้าคุณปิงขณะเสพสังวาสกับฆราวาสชายซึ่งมีทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอชุดสืบสวนจึงประสานไปยังสำนักพุทธพิจารณาร่วมกันก่อนมีมติว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงซึ่งทางเจ้าตัวแสดงความจำนงยินยอมสละสมณเพศเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะที่อยู่ในเพศบรรพชิตครับส่วนความผิดทางอาญายังไม่พบว่าเข้าข่ายกระทำความผิดรวมทั้งในส่วนของคดีเงินทอนวัดก็ยังไม่พบว่าเข้าข่ายด้วยนะครับ
เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะตรงกับวันสิ่งแวดล้อมหลายภาคส่วนกำลังรณรงค์ลดการใช้พลาสติกรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ครับปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาระดับชาติของไทยมานานแล้วนะครับและเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเกิดเหตุสลดกับวานนำร่องคลีบสั้นสัตว์ทะเลหายากที่พัดหลงเข้าไปในคลองนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถว่ายน้ำเองได้มีอาการป่วยและเสียชีวิตในที่สุดจากการพิสูจน์ซากเนี่ยพบว่ามีถุงพลาสติกในกระเพาะอาหารรวมถึง8กิโลกรัมหรือมากถึง80ใบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตนะครับ ดร.ธรพำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมครับบอกว่านะครับสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้หลายๆครั้งก็มาจากการกินเศษพลาสติกเข้าไปนะครับแล้วก็ขณะที่สถานการณ์ขยะพลาสติกในทะเลไทยกำลังย่ำแย่มากและก็สะสมต่อเนื่องนะครับเป็นอันดับ6ของโลกนะครับสำหรับประเทศไทยและอยากให้มองว่าขยะที่ถูกลิงก์ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองไหลลงทะเลเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับไทยฝ่ายเดียวแต่ขยะเนี่ยได้ลอยไปยังที่ต่างๆและส่งผลต่อนานาประเทศด้วยยกตัวอย่างคนไอซ์แลนด์ใช้ถุงพลาสติก3ใบต่อเดือนคนไทยกลับใช้ถึง240ใบต่อเดือนครับดร.ปริญญาเทวานนฤมิตรกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าคนจำนวนมากทิ้งขยะลงแม่น้ำและไหลออกสู่ทะเลไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาบางปะกงและอื่นๆครับซึ่งขอให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มที่ตนเองไม่รับช้อนส้อมพลาสติกถุงพลาสติกหลอดจากร้านสะดวกซื้อโดยหันมาใช้ถุงผ้าแทนลดปริมาณขยะครับขณะที่นางสุวรรณาจุ่งรุ่งเรืองรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกรุงเทพสามารถจัดเก็บขยะประเภทถุงพลาสติกได้ถึงประมาณวันละ80ล้านชิ้นเฉลี่ยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพใช้ถุงพลาสติกคนละ8ชิ้นต่อวันนะครับขณะที่การรณรงค์ใช้ถุงผ้าในไทยได้ผลเพียงร้อยละ8ซึ่งมีข้อเสนอให้มีการนำวิธีการจัดการปัญหาถุงพลาสติกในต่างประเทศมาใช้คือการใช้ระบบ user pay หรือการขายถุงไม่มีการแจกถุงฟรีหากต้องการถุงจะต้องจ่ายเงินเพิ่มวิธีการนี้สามารถเริ่มจากข้างร้านใหญ่ๆแล้วกระจายไปยังร้านเล็กๆได้ครับและเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกหน่วยงานภาคเอกชนหลายองค์กรร่วมมือกันริเริ่มโครงการความร่วมมือของรัฐธุรกิจภาคประชาสังคมจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนเพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายครับลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่า 50% ภายในเวลาภายในปี2570ครับขณะที่พลเอกสุรศักดิ์กัญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนลดใช้ถุงพลาสติกครับโดยให้ร่วมกันสร้างวินัยเพื่อนำไปสู่การกำจัดขยะถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟมอย่างยั่งยืนในประเทศไทยร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของภาครัฐผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆและตลอดจนให้ร่วมกันรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชูประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟมอย่างไม่จำเป็นครับ sbs.com.au